Көп йиллик тәнәффустан соң Кыргызстан театры Өзбекстан буйлап иҗади сафаргә чыкты. Кыргыз Республикасының мәдәният хадимлары делегациясе тәркибидә тәшриф буйырган Ош Өзбек академик драма театры җәмәгасе Андиҗан, Фарғона ва Наманган вилоятларының сахналарында тамашалар күрсәтәде. Сафар белән баглык барча сарфларны мезбон тараф үз зимасыга алганы әйтелмәкта. Әтиҗәйски 2 хафта мөкаддәм Ошлык иҗадкарлар Ташкенткә тәклиф кылынып, хәмкәрлек мәсьәләләре мөхәкәмә кылынган иде. Авалрак Өзбек рәсмиләре Вадиның иң кексә җәмәгаларыдан бере булмыш Ош театрыга моддий ярдәм күрсәтүш ниятене билдергәнде. Мен җәмәгатьче хәмкәр Мухиддин Заров театрның бадии рәхбары Зияиддин Камалов белән сөхбәтта булдым.
Кыргызстанда Өзбек театры катта рол уйнады, ягъни Өзбекстан Кыргызстан көприге, дөслүк көпригене бажарады. Шу халатта без өзбек тилинде коюлган спектаклимизди Кыргызстанда хамма түшүнө алады. Мана анчадан бери ният кылынган, орзу хавас кылган жайыбыз Өзбекстан болуп калды. Өзбекстанга кеттилинде, жерге алып кеттилинген асарыбыз ам Айткөл Манас деп аталады. Ягъни кыргыз тарыхыны биз Өзбекстанга тааныштырмакчыбыз хазыр. Мына якында июнь айларында Туркияга хам чакырылганбыз. Бирге энди барыптекти алып бармакчыбыз. Планларыбыз бар.
Өзбекстанга булган ижади сафарга келадиган болсак, мына Андижон шаһрының Қоғырчоқ театрында Айкөл Манас спектакле намайыш кылынды дийлепти. Мына өткен күне, келесе күнләрдә, шу хафта дәвамында Андижон вилоятыдан ташкары Фарғона ва Наманган вилоятларында хам гастрольләр үткәзләде дийлепти. Мен айтмын айтады 15 елдан бері, айтмын 20 елдан бері шундай ижади сафарлар тоқтап қалған еді ва мәдени алақаларда, ижади алақаларда үзіліш болып қалған еді дейді. Енді шу алақаларның тикленіші артыдан нималар күтіледі? Нималар үміт қылыпты мен қырғызстанлық санаткарлар?
Қатты үмітлеріміз бар. Үш фаалиятымызды яңаян күчейттіріш мақсатымыз, театрымыз дәңгәліні яңады көтәріш мақсатымыз. Birde gidiyorum ki biz yengililerde, informasyonlarda olmakçımız. Sebepi bizden en çok derecede aldığı ötü gitti Özbekistan. Bana Boris Yelin geldi, yani en çok tahsilatlar buladı. Hakikaten bu rüvazlanış küçüğü gitken Özbekistan'da. Bizden şunlardan komeyli degen maksatı da aldığımda koyulunca maksatlarımız ama şey. Şu izlediğimiz işler. Biz Kırgızistan'daki maşı Özbek tiyatrımız bütün dünyaya abar gözümüzü, asarımızı körse talihimizde. Өзбекстанга без коюп алып, агар да асарларыбызды көрсөтүп бере алыйдыган болсок, бүтүн дүйнөгө чыгыштан чөчөмөйбүз.
Якында Өзбекстан делегациясы Кыргызстанга ташрип бүргөндө, şu Ош вилоят маданият арбабларына, жумладан Ош театр рахбарларына таклиф кылышкан деди Ташкентке. Ташкенттеги учурашууларда эмнелер хакында кеп кетти?
Ташкенттеги учурашууда бир энди Бабыр жылы кылып берилгенлиги үчүн Өзбекстанда Бабыр хакыда спектакльләр коюлыпты экен. Безгә ям ритмик әсәр берешкән ди. Пырымкул Кадиревтә әсәрдән алдык Бабыр туры яны дигән. Менә шу әсәргә 50 мин доллар ажыраткан экен. Бу ердә яны милли театр бар Өзбекстан диде. Ташкентдә ди. Яны Андижан диде Әлфер Навай театры бар. Булар ди келишләре. Канда бизе барып келишләребезне назарда тутып турып, менә шу пулга ажыратылган экен. Әле шуның ичидә безгә монавы Бабыр туры яныга актёрларга киемнәр бирәдегән булды. Хәмдә безгә декорацияны ошылар кыбырадыган булды. Художник туйлар бирәдегән булды. Режиссер өзимиздән коюлган япты. Бабырды яшьлигидән тартып 3 баскычны көрсәтәбез Бабырда. Шу яшьлиги, орта яшьлиги, харлык дәврене ям. Эш башланды. Без шу ахыргы барганбыз, аныклап келишти.
Şu köpten beri kütülgen, arzu kıp kütülgen birinci kademler koyulüptü. Şu icadi alakalarını, madeni alakalarını rivojlantirish yolu da Özbekistan bilan Kırgızistan'ın ortası da. Endi istiqbolga nazar tashlasak. Şu istiqbol qanday bo'lishi mumkin? İki mamlakat madeni alakalarını, qanday yo'nalishlarda şu alakalar rivojlanishini istar edingiz?
Qani endi shu Özbekiston prezidenti aytganidek, tamojni shu darajada ochishimiz kerakki deyapti. Hattoki tamojni borligi bilinmasin deb aytgan. Şu hakış niyetlerimiz, istikmalımızdan, niyetimizden şu. Açılsa da Bardikel'de alakalarımız yine de etkilenir. Yine bu evi değildir Bardikel'delerimiz bursa. Sebep bizi Kırgızistan'ımızda kança kudalaşken Özbekistanlılar var. Özbekistan'dan kança kudalaşkenler var bizi Kırgızistan'ımızdan. Yollar açılsa maksatımız şu Bardikel'de. Yine yani bizi sanatımız rivajlansa. Ayta diyor spor falan sanat biliyor ki tanıtadı değildi. Degendi. Maksatımız şu asosida bir ish olib borishdi.
Mana aytilib ketilibdi, shu O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek akademik drama teatri 100 yilligini nishonlash arafasida deb. Demak, bu Farg'ona vodiysidagi eng keksa teatr jamoalaridan birida. Shu munosabat bilan shu teatrning vodiyda o'rni, roli, ahamiyati haqida ham ko'rsatib ketasizmi? Teatr nimalar ustida ishlayapti?
Bizning teatrimiz O'rta Osiyoda 2-chi bo'lib qurilgan teatr ekan. Ya'ni O'zbekistonda ana shu Toshkentdagi hozir Milliy teatr bo'lib qolgan Hamza teatri bo'lgan ekan, birinchi qurilgan ana shu Milliy teatr qurilgan ekan. Undan keyin 2-chi qurilgan teatr mana shu bizning teatrimiz ekan. Olib qaralganda 100 yildan ham o'zi o'tib ketgan. Bu 14-chi yilda birinchi truppadan bo'lib tashkil topilgan ekan. Undan keyin 19-chi yilda yana qaytadan mana shu yerda 10 odamdan tashkil topilgan, ana shu hozirgi Lenin maktab o'rnida bo'lgan ekan truppa tashkil qilinib, shundan boshlab faoliyat yurish boshlangan ekan.
Ziyo tarqatish ma'rifat yo'lida bu teatrni roli beqiyosda.
Ha, bu teatrning roli katta haligi madaniyatga hissasini qo'shib kelayotganligi mana shu viloyatimizda 500 mingdan ko'p aholi bor o'zbek millati. Mana oxirgi qo'yganimizda ham mana jutki spektaklni qo'yganimizda ham 17 dekabrdan 21 yanvargacha orada albatta shu oddiq kunlari dam olish bo'ldi. Dam olish kunlaridan tashqari ana shu 21 yanvargacha har kuni 2 seans, 3 seansdan bolalarimiz to'liq kelib berishdi. Bizning spektaklimiz bo'ldi, O'rmon qaroqchilari degan spektaklimizda.
Demak, san'atga ishtiyoq, san'atga chanqoqlik aholi orasida, jamiyatda kuchlik.
Kuchlik, aha. Ayniqsa, Qirg'iziston, O'zbekistonning o'rtasida do'stlik ko'prigini bajarib turgan bir katta kuchga ega ekan biz teatrimiz. Shu narsani guvohi bo'ldik. Ishga borib, 7-dan boshlab 9 sentyabrgacha biz u yerda konsert qo'ydik. Do'stlik konserti deb o'zbek tili, rus tili, qirg'iz tili, qozoq tili, tatar tili, har xil tillarda qilib turib, gurbanarot qilib konsert berib keldik. Ya'ni Bishkekda bo'ldi, Qoraboltada, To'qmoqda qilib konsertlar qo'ydik. Direktorimiz Narjon Mamajonov Fakir Manas spektaklni qo'ydik. Shuni O'zbekistonlarga olib chiqish niyatimiz bor deganda, shu bir haftalik gastrol safariga chiqib ketishdi kechada juma kunida.
Demak, bu bir haftalik gastrol safaridan keyin, bu Aykoy Manasni qo'yib kelgandan keyin yana yaqin orada 2-chi safar bo'lishi kutilyapti. Unda Bobur Tug'yoni degan asar bilan yana O'zbekiston bo'ylab gastrol safarlari amalga oshirilishi rejalashtirilgan, shundaymi?
Shu aprel oylarida Toshkentga bildirilgan fikrlar bor. Endi bu holatda unga biz ham qattiq tayyorgarlik ko'ryapmiz.
Mana O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi aloqalarning, jumladan madaniy aloqalarning taraqqiy etishi shu O'shdagi O'zbek akademik drama teatrining istiqboliga ham ishonchlarni ko'paytiryapti, istiqboliga ham kengroq nazar tashlashga imkoniyat beryapti desak bo'ladimi?
Albatta, eng qaralayapti bu hammasi. Katta umidlarimiz bor.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.